якою ми взяли з собою.
Вітаночки, шановні сябри, як завжди в гэты час на хвалях Радіо Рація ви слухаєте нішто інше, як черговий випуск популярного подкаста «Беларусь, якую ми взяли з собою». Для мікрофона з вами і для вас працює Боб Цибульський. Починаємо ми сьогодні з бадьорої пісеньки про кривавого Біллі з легендарного першого альбома легендарной крамбамбули. Поехали! Ну что ж, чамусь стало цікаво мне, до якого ж все-таки стилю и жанру можно отнести дадзены твор. И тому я звернувся по консультацию до своего старого сябра Олеся Шчырага. Олесь, як бы ты вызначил стиль и жанр песенки про кривавого Билли?
Слухай, Боб, ну ты ж радыя вядуцца, ну сурамна табе, ну не ведаць, ты ж працуеш на радыё. Гэта ірландскі так званы гімнавы піўны фольк. Прычым вельмі высокага ўзроўню, я б сказаў. Навогул, менавіта ірландская музыка ў найбольшай ступені паўплывала на з'яўленне ў Амерыцы такога стыля, як кантры. Але, аднак, ёсць штаты ў Амерыцы, дзе ірландскі ўплыў саступае ўплывам іншых народаў, што таксама масава эмігравалі ў Злучаныя Штаты. Ведаеш, Боб, пра што менавіта вядзецца? Ты ж радыёвядоўца, павінен ведаць.
Не, Аліс, шчыры стары мой сябра, не ведаю, па праўдзе кажучы. Раскажы, калі ласка.
Луізіяна, штат, дзе найбольш французскіх, крэольскіх песень і нават блюз там фенаменальным чынам мае сваю версію пад назвай «Задзіко блюз».
Як-як? «Задзіко блюз»?
Так, «Задзіко блюз». Яны там так вельмі смешненька, ведаеш, іграюць... На, у тым ліку на дошцы, вось для мыцця бялізны. І вось калі ты паглядзіш вось гэты фільм, такі вестерн прытча з Фасбіндэрам 15-го года называецца «Накірунак захад», то там на пачатку, дзесьці на 10-й хвіліне, яны прыязджаюць такіх французскіх менавіта эмігрантаў, якія такія афраамерыканцы, але французскія такія. І вось яны іграюць менавіта за «Задзіко блюз» там. Ну так.
Алес, ну, дзякуй табе велічэзнае. Велічэзна табе дзякуй. Ідзем далей. Што ж, прырода абуджаецца і захацелася крыху беларускага фолька. На ўсё жыццё я ўпадабаў у якасці асноўных такіх беларускіх прадуктаў на тэму фолька творчасць гурта «Палац» пад кіраўніцтвам Алега Георгіевіча Хаменка. Мне асабіста падабаецца, што Алег не толькі апрацоўвае народныя песні, але і піша стылізацыі. Гэта бывае вельмі рэдка. Я маю на ўвазе, гэта бывае вельмі рэдка, калі ў творчасці так адбываецца ў кагосьці. Слухаем «Ночы».
Незлічоныя дзеда буярова стая дзеся жулі без каво стая Сонца з гару ходіла місячык да
якую мы взяли с собой.
Ну что ж, мы послухали «Ночи», а теперь, по аналогии с некоторыми іншими выпусками нашего подкаста, поглядим, какие могли быть теоретично уплывы на Олега Георгиевича Хоменко. Справа в том, что тут нечистый, конечно, фольк, и безумовно уплывая и рок-музыка, это, ну, по сутности, это фолк-рок. Тому я б назвал двух таких инфлюенсеров. Это Джетротал, знову-таки, и это Fairport Convention. Послухаем Fairport Convention, потому что Джетротал была в одной из попередних программ. Поехали!
Meeting.
Ну што ж, цудоўна, цудоўна, атрымалася цудоўна. Пакрысе рухаем да фінала і напрыканцы праграмы у рубрыцы «Залатая класіка» чамусьці захацелася паслухаць песеньку пра птушачку, пра чорную птушачку, якая ў ангельскай мове так і называецца «Blackbird», сэр Пол Маккартні «Blackbird». А я, сэр Боб Цыбульскі, развітваюся з вамі да наступнага раза, абдымаю вас, трымайцеся, ваш Боб.
Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. The dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.